Коли Галичина опинилася в складі Австрії, тільки греко-католицьких парафій тут нараховувалося 3,5 тисячі. Римо-католицьких було менше, адже характер церков східного і західного обряду тут відрізнявся. До латинських костелів тут ходили поляки, німці, італійці, тобто нащадки мігрантів, які понаїхали на наші землі кілька поколінь тому. До них долучилася значна частина української шляхти. Тобто римо-католики в той час це була переважно верхівка. Значна, блискуча, але не численна. Адже корінним, а значить і переважаючим населенням тут були українці, які ходили до греко-католицької церкви. Більш того, переважна більшість населення в ті часи мешкала в селах і маленьких містечках. І якщо в містах і містечках співвідношення українців і поляків, а це значить католиків з греко-католиками, було приблизно 50/50, то в селах мешкали майже виключно українці – греко-католики. А ще в середині римо-католицької і греко-католицької церков існували свої держави в державі. Чернечі ордени, які не підкорювались місцевим єпископам, мали своє керівництво, свої школи і свою структуру, яка була незалежна від звичайної єпархіальної структури. Греко-католикам було простіше, в них був один чернечий орден – Васильянський. До цього чину на момент розподілу Польщі долучилися усі західноукраїнські монастирі східного обряду, за винятком Манявського скиту, який в унію не переходив. Монастирі опікували з багатьма парафіями і володіли великими земельними наділами, мали у власності десятки сіл. Римо-католики мали багато чернечих орденів – капуцини, домініканці, бернардини, францисканці, кармеліти, босі і взуті і так далі. І серед українців, і серед поляків монахи часто були популярнішими за звичайних парафіяльних священників. І через кращу освіту та дисципліну, і через поширений стереотип, що монахи нібито ближче до Бога, ніж прості люди. Отже, єпископи часто перетворювались на англійську королеву, яка царює, але не керує. Тобто керує, але керує лише парафіяльними священниками. Священики в містах і містечках були більш-менш заможними і письменними, але до монахів їм було далеко. А от сільські священники, греко-католицькі, були небагаті, напівтемні, багато хто з них і літургійні тексти церковнослов'янською мовою ледь прочитати міг, і цих сільських священників було дуже-дуже багато. Риму і греко-католики формально були братами по вірі, але тут до міжконфесійних відносин долучились вікові суперечки між автохтонними українцями і зайдами-поляками за те, чиї в лісі шишки. Тобто, хто в Галичині господар, а хто національна меншина. Недарма одразу після приєднання до Австрії львівський греко-католицький владика Лев Шептицький передав Марії Терезії скарги, що латинські ксьондзи і каноніки називають католицтво східного обряда собачою вірою.
Що? Опять?
Звісно, тут не обійшлось без літературних перебільшень, але певна доля правди в цьому була. Але, звісно, якби латинники і уніати не собачились між собою, усі вони тішилися з того, що мають більше прав, ніж євреї, протестанти і де-не-де вірмени. Філософи тих часів, які належали до течії просвітництва, не заперечували існування Бога, зате завзято зводили до нуля значення церковних традицій і передання, вважаючи, що вірити слід лише в те, що не протирічить розуму. Та й загалом, вважали вони, багатство і престиж не йдуть церкві на користь. Слід зазначити, що стосувалось це переважно католицької церкви. І не тому, що Вольтер чи Гельвеції симпатизували протестантам. Просто в протестантських країнах церковні привілеї вже давно привласнили собі королі з князями, тож там просто не було до кого чіплятись. Католицька ж церква в таких країнах, як Франція, Австрія, та й сама Річ Посполита монополізувала багато галузей суспільного життя, такі як, наприклад, освіта. Майже усі початкові і середні школи знаходилися у веденні монастирів чи парафій. Найбільш престижними навчальними закладами були єзуїтські колегіуми. Академічні програми в них мали сильний релігійний нахил, при тому, що 18 століття було добою стрімкого розвитку природничих наук. Знаючи цю ситуацію, легко зрозуміти церковну політику і Марії, і Йосифа. Ставши повноправним правителем, Йосиф ІІ почав реформувати в своїй державі все, до чого міг дотягнутися. І, звісно, цей революціонер на троні не міг оминути і церковну сферу. В одному з листів він писав: «Я маю намір звільнити народ від марновірств і від впливу саддуків. Необхідно вилучити із церковної області все, що не має до неї ніякого відношення, і наслідком чого було поневолення людського розуму». І, звісно, реформаторський пил імператора не міг оминути українські землі. Спочатку, у 1774 році, Марія Терезія офіційно дає українській унійній церкві назву «греко-католицька». Тим самим вона хотіла підкреслити її гідність і права. Греко-католицьких священників зрівняно в правах з римо-католицькими, а їхні сини отримали право бути представниками урядів на одному рівні зі шляхтою. Подібні накази видавали раніше і польські королі, але на відміну від польських королів, розпорядження австрійських імператорів діяли. Того ж року Марія Терезія заснувала Барбареум – першу греко-католицьку семінарію, яка розташувалася у Відні. Тобто майбутні священники здобували в стінах семінарії не лише освіту, а ще й столичний культурний лоск і манери. Щоправда, через 9 років семінарію перенесли до Львова, але студентам гірше від того не стало. Навпаки, все ж таки Львів в ті часи був містом з високою культурою життя, а рідні села були значно ближче. А у 1781 році за діло взявся імператор Йосиф ІІ. Спочатку, 13 жовтня, він видає доленосний указ про віротерпимість. Віднині усі релігійні конфесії мали рівні громадянські права. Католики обох обрядів, лютерани, кальвіністи, навіть євреї. А в грудні того ж року виходить імператорський указ про закриття монастирів. Згідно з цим указом, монастирські будівлі, землі та інше майно переходили у власність держави. Збереженню підлягали лише ті обителі, які сприяли справі просвітництва народу або догляданню за хворими. Тобто монастирі, при яких була школа чи шпиталь, мали значно більше шансів вціліти у вирі цих реформ. Звісно, це не стосувалося єзуїтських монастирів, які ліквідовувалися в будь-якому випадку, адже орден єзуїтів був в ті часи повністю зліквідований. Хоча і ненадовго. Зазвичай монастирські храми перетворювали на звичайні парафіяльні. В келіях влаштовували шпиталі, військові частини, державні установи або школи. Сліди таких реформ ще й досі можна побачити, якщо приїхати на Західну Україну. В Жовкві, де живе ваш покірний слуга, на стіні колишнього монастиря домініканок є напис латинською мовою про те, що у 1787 році в ході реформ Йосифа ІІ монастир домініканок був перетворений на військовий шпиталь. Поруч є село Бесіди, там був Василіанський монастир, зачинений австрійцями. Монахів перевели до Жовкви, а церкву зробили звичайною парафіяльною. Від монастиря лишилися лише оборонні вали. Теж неподалік є місто Белс. Там було два монастиря – домініканців і домініканок. Один з монастирів передали українцям, з другого зробили звичайний парафіяльний костел, а в монастирських келіях зробили ратушу. Міський уряд там знаходиться і сьогодні, і всередині там можна побачити залишки стінописів з зображеннями домініканських святих. Славетна Унівська лавра була в свій час зачинена австрійцями і знову стала монастирем лише за Шептицького. В багатьох містах, як той самий Белс чи Дрогобич, зачинені римо-католицькі монастирі інколи передавали греко-католикам під церкви. Колишній єзуїтський костел у Львові був перетворений на військовий храм, де молилися солдати. Уся академічна база єзуїтського колегіуму була використана для створення у Львові університету, заснованого на світських засадах, з викладанням права, історії, літератури, природничих наук. А в закритому монастирі францисканців імператор влаштував перший львівський професійний театр. Цікавою виявилась історія закриття Манявського скиту, єдиної православної обителі в Галичині. Монастир закрили, монахи пішли до Румунії, монастир, розташований в горах, занепав, а його рухоме майно розпродали на аукціоні. Зокрема, парафія з сусіднього містечка Богорчани придбала монументальний іконостас з цього монастиря. Пізніше, в середині 19 століття, на цей іконостас звернули увагу краєзнавці, занадто вже він був красивим. Виявилось, що створив його ще на початку 18 століття Йов Кондзелевич, волинський ігумен і іконописець родом зі Славетної Жовкви, один з найвизначніших митців українського бароко, і мало залишились на українських землях творів такого мистецького рівня. Тож, богрочанський іконостас став відомим, настільки відомим, що під час Першої світової війни австрійці вивезли його до Відня, щоб з ним нічого не сталося. Вже після війни іконостас передали Андрею Шептицькому, стараннями якого ця краса була досліджена, збережена і відреставрована. Зараз іконостас можна побачити в Національному музеї імені Шептицького у Львові. А монастир передали православним Київського патріархату вже за часів незалежності, які його відновили. Щоправда, крити блискучим булатом під золото башти 17 століття і ставити на подвір'ї каплички в стилі хай-тек – за таке, як, на мою думку, треба руки повідбивати, зате монахи там привітні, гостинні, та й головну церкву дерев'яну відбудували непогано, а всередині навіть помістили копії кількох ікон з іконостаса Кондзелевича. Але повернемось до 18 століття. Як би не дивились ми з перспективи 21 століття на дії Йосифа II, але закриття монастирів було для нього лише однією ділянкою цілого комплексу реформ. Наприклад, він конфіскував монастирські землі, але доходи з них скеровував у так званий релігійний фонд, з якого платилася заробітна плата парафіяльним священникам. Саме так, священники були прирівняні до державних службовців і отримали платню від імператора. Знов таки, сучасній людині важко зрозуміти значення цього кроку. Нам одразу лізе в голову асоціації з РПЦ та інші не дуже вдалі приклади. Але в кінці 18 століття цей крок мав унікальні наслідки. Ні, міські священники, як і раніше, непогано почувались і великих змін не відчули. А ось в житті сільських ієрархів почалася зовсім нова доба. В кінці 17 століття львівський єпископ Йосиф Шумлянський зробив ставку на розвинену мережу парафій в селах і заохочував усіма силами священиків віддавати дітей на навчання. Навчання в усі часи коштувало недешево. Навіть якщо викладачі не вимагали багато грошей за науку, студент мав десь жити і щось їсти, принаймні якусь торбу в дорогу треба було йому назбирати. А це значило додаткові розходи для сільського попа, який, між іншим, мав платити панові ренту і не мав інших джерел прибутку, ніж пожертви парафіян. Отже, за вінчання, хрещення, відспівування священик мусив брати з парафіяни як слід. А парафіянами його були бідні селяни, з яких не дуже то й візьмеш. Звісно, в такій ситуації не до книг і просвітництва. Трохи іншою була ситуація там, де в церкві правили монахи з сусіднього монастиря. Монахам не треба було збирати гроші дітям на науку і панові на ренту, але монахи жили десь там, в монастирі, приїжджали до церкви лише на службу і вникати в проблеми парафіян не могли. Тепер, коли священик став незалежно від пана і отримував скромну, але все ж таки платню від цісаря, він з найбільш пригнобленого кріпака перетворився на справжню місцеву інтелігенцію.
Ні, ти, це, їсть хоч?
Звісно, перший закон спонсора каже, що той, хто платить, той замовляє музику. Підтримуючи священників, держава водночас висувала до них вимоги. Поводитись належно, мати освіту і викладати в початкових школах. Водночас в містах при українських монастирях почали засновуватись гімназії, в які викладали монахи, але, звісно, за світською програмою. Тобто цісар Йосиф спочатку відірвав церкву від освіти, а потім прив'язав назад, але тепер вже з сильним державним контролем. Тобто, хочете творити добро – творіть, але під моїм пильним наглядом, і нехай освіта буде освітою, а не проповіддю. Подібним чином проходили реформи не лише в Галичині, але й на православній Буковині, і на католицькому Закарпатті. Цікаво, що такі заходи в дусі філософії просвітництва стосувались не лише християн. Цісар усіма силами заохочував до шкільництва євреїв. Саме так, євреїв. Це зараз ми маємо стереотип єврея, який обов'язково освічений і начитаний. А раніше в єврейських школах, хедерах, вивчали лише Тору. Закони, запроваджені Йосифом II, змусили євреїв взяти прізвища для того, щоб отримати паспорти. Разом з паспортами громадянські права, а також імператор змушував їх ходити до початкових шкіл. Цікаво, що єврейський шлюб могли визнати недійсним, якщо наречена не мала свідоцтва про закінчення початкової школи. Поступово скасовуючи обмеження для євреїв, цісар дозволяв їм, наприклад, селитись у Львові поза межами єврейського кварталу, але лише тим, хто має початкову чи середню освіту і носить європейський одяг. Що ж, Йосиф ІІ намагався побудувати своєрідне ідеальне суспільство, в якому усі мали бути рівноправними, освіченими, носіями однієї загальної культури, а релігія і народні звичаї були б особистою справою кожного. В цьому суспільстві релігії відводилось місце одного з головних стовпів моралі і науки, але без жодної можливості утворити державу в державі і диктувати цісарю свою волю. Нема чого дивитись, і до Йосифа, і після нього були спроби побудувати рай на землі, в якому для кожного було продумане і прописано своє місце. Як то кажуть, не він перший, не він останній. Важливо, що кожного разу спроби ці в кращому випадку ні до чого не призводили, а в гіршому навпаки до чогось призводили. Революційна Франція, нацистська Німеччина, Радянський Союз, комуністичний Китай та й сучасна Європа з її рафінованим світським гуманізмом і соціалізмом таке враження, що стоїть на краю прірви. Ну і коли влада вирішує навести свій порядок в церкві, зазвичай це ні до чого доброго не призводить. Все ж таки в церкві свої цілі методи, а в державі свої. І як цареві не лишить проповідувати, так і церкві воювати. Та й в церковні справи королі лізуть зазвичай не від великого бажання зробити добру справу. Генріх VIII хотів з жінкою розлучитись, німецькі князі хотіли церковні десятини привласнити, Іван Грозний любив відчувати себе Богом, Петро хотів, щоб церковники сиділи під килимком і не заважало йому переплавляти дзвони на гармати, Сталін за роки війни вирішив, що священиків краще не розстрілювати, а вербувати до КДБ і так далі. Та й реформи, нав'язані королями, частіше за все зводяться до того, що цар забирає в попа те, що йому подобається, а піп дякує цареві за те, що життя йому залишає, і на подяку проповідує те, що цар йому скаже. Так робив Петро І, так робив Генріх VIII і так далі. Але в компанію цих диктаторів, вождів і тиранів романтичний австрійський імператор якось не вписується. Все ж таки він нікого не страчував, не кидав до в'язниці. Мабуть, через те, що прагнув не величі, а дійсно суспільного блага. Думав не про імперію, а про людей. Можливо, саме через це реформи Марії Терезії і Йосифа ІІ, їх ще називали йосифінськими, спіткала дещо інша історична доля. З одного боку, їх не усі радо сприймали. Папа Римський приїжджав до імператора, намагався відмовити його від сміливих задумів, але марно. Загалом, римо-католики сприйняли йосифінські реформи прохолодно, а ось Бельгія, яка на той час також входила до складу імперії, взагалі відкололася. А ось українські греко-католики, хоч в Галичині, хоч на Закарпатті, цісареві за його заходи дякували як могли.
Ну ти, ета...
Спасіба!
Принаймні, єпископи, які тепер мали значно більше повноважень, ніж до приборкування монастирів, а також парафіяльне духовенство, яке з панських холопів перетворилось на державних службовців. Просто в нашому випадку цілі і моральні пріоритети замріяного імператора і заклопотаних церковників дивовижним чином співпали. Українська греко-католицька церква прагнула не стільки престижу і всевладдя, скільки простору для дій. Та й загалом, влада і престиж не завжди для церкви є благом. Недарма Гендальф в книзі Толкіна відмовляється від кільця всевладдя, кажучи, що він хотів би зробити багато доброго, але кільце через нього зробило би значно більше злого. Екзамен на спокусу владою церква проходила ще у середньовіччі і урочисто його завалила. А ось працювати на благо суспільства для церкви корисно завжди. Різниця між тодішніми римо-католиками і греко-католиками на Західній Україні була в тому, що перша у більшості своїй орієнтувалась на шляхту і багатіїв, просто тому, що саме такий контингент до неї ходив. А церква східного обряду служила переважно міщанам і бідним селянам. Плюс римо-католики ревно оберігали свій статус церкви номер один від зазіхань українців, а греко-католикам не подобалось відчувати себе бідним родичем на власній землі. Тож від йосифінських реформ римо-католики чимало втратили, а греко-католики чимало отримали. і за тим, що отримали, змогли непогано дати собі раду. Недарма початок 19 століття був для України добою початку національного відродження, і, власне, в Галичині величезну роль в цьому національному відродженні зіграла саме греко-католицька церква.